ដើមហេតុដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលីបងនាំគ្នាចុះថ្មខ្លាយជាចលនាបាតកម្មដ៏ធំធេងមិនធ្លាប់មានគឺដោយហេតុតែរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំឡើងពន្ធនិងយកថ្លៃការនិយាយទូរស័ព្ទតាមប្រព័ន្ធសង្គមក្រុមសម្ពាធបាតកោរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលពន្ធនោះទៅវិញនិងបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់20ចំណុចទៀតក៏ប៉ុន្តែកំហឹងបាតកោមិនបានស្រកចុះទេ ពីព្រោះឬក៏នៃបញ្ហាបានចាក់ជ្រៅខ្លាំងណាស់ទៅហើយចំណាត់ការទាំងបង្ខំនិងយ៉ាងតន់ហន់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានក្រុមបាតកោយល់ថាគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយត្រដររស់របស់រដ្ឋាភិបាលទេការដំឡើងពន្ធឬក៏យកតម្លៃថ្លៃទូរស័ព្ទដែលអាចនាំចំណូលឲ្យរដ្ឋបានប្រមាណ200លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្រាន់តែជាទឹកមួយដំណក់តូចធ្លាក់លើកែវទឹកដែលពេញស្រាប់ឲ្យហៀរតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិត ភាពតានតឹងនយោបាយលីបងបានប៉ោងឡើងប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមចិត្តខឹងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយដែលបណ្ដាលឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែដុនដាបរស់រងភាពលំបាកលំបិនមានតាំងតែពីយូរខែមកហើយដើម្បីកាត់បន្ថយអំណភាពថវិការដ្ឋាភិបាលលីបងបានដំឡើងពន្ធមួយហើយមួយទៀតឥតឈប់ឯជំនួយសង្គមត្រូវបានបញ្ចុះជាលំដាប់ ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលដាំក្បាលចុះជាលំដាប់និងកាត់បន្ថយបំណុលជាតិលីបងបានធ្វើកំណែទម្រង់ដោយប្រកាសយកនយោបាយរដ្ឋបិតថវិការក៏ប៉ុន្តែការពីខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះថវិការបានមកពីការសន្សំចំណាយត្រូវបានគេលួចបាត់ទៅទៀតនៅទីបំផុតលីបងបានក្លាយជាប្រទេសមានបំណុលជាតិខ្ពស់ជាងគេជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្រោយពីជប៉ុននិងក្រិកជាការប្រៀបធៀបឲ្យងាយយល់លីបងបច្ចុប្បន្ននេះមានវិបត្តិ ធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រទេសក្រិកកាលពីឆ្នាំ2016ការនោះក្រិកមានបំណុលត្រឹមតែ146%នៃផលិតផលសរុបជាតិឯលីបងពេលនេះវិញមានបំណុលដល់ទៅ151%ពលគឺស្មើនឹងប្រមាណជាង86.6ពាន់លានអឺរ៉ូនេះបើតាមតួលេខរបស់មូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ SME នៅខែមេសាឆ្នាំ2018លីបងបានបដិញ្ញាធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលនិងថវិការដើម្បីបានទទួលប្រាក់កម្ចីអភិវឌ្ឍនិងចំនួនចំនួន 11.6 ពាន់លានដុល្លារពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែរាល់គ្រប់គម្រោងកំណែទម្រង់សុទ្ធតែត្រូវបានបិទគប់ដោយមានដឹកនាំនយោបាយខ្វែងគំនិតគ្នានិងមើលឃើញផលប្រយោជន៍ខ្វែងគ្នាចេញផុតពីសង្គ្រាមបានជិត3ទសវត្សរ៍ហើយតែសេវាទឹកសេវាភ្លើងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺន លីបងគ្រងនឹងលុបជំនួយក្នុងវិស័យនេះចាប់ពីឆ្នាំ2020ដែលជំរុញឲ្យថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងឡើងស្ទើរមួយជាបីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់វិញក៏កាន់តែទ្រុបទ្រោមនិងខូចខាតជាលំដាប់លីបងជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសមហាពុករលួយលំដាប់138ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង180បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបន្ថែមពីលើនេះទៀតប្រទេសត្រូវរងថ្មបាក់ពីសង្គ្រាមនៅស៊ីរី តាំងពីឆ្នាំ2016លីបងបានទទួលជន់ភៀសខ្លួនស៊ីរីប្រមាណជាង1,000,000នាក់ពលគឺស្មើនឹងប្រមាណ1%នៃប្រជាជនសរុបក្រុមហ៊ុនអន្តរប្រវេសន៍នេះធ្លាក់មកជួនចំពេអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅលីបងបានកើនឡើងដល់ទៅជិត20%ប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពប្រទេសបែបនេះតើពលរដ្ឋមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីធ្វើបាតកម្មនិងងើបធ្វើបដិវត្តន៍បាតកម្មពីនេះគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់លីបង ដែលរងខួងដោយអំពើពុករលួយដោយវិបត្តិអតិផរណាវិបត្តិអស់ប្រាក់បំរុងដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយនិងផលវិបាកនៃអភិបាលកិច្ចមិនល្អរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសបាតកម្មមិនត្រឹមតែជាការសម្ដែងក្តីប្រឆាំងនឹងការដំឡើងពន្ធឬក៏ប្រឆាំងនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃកាន់តែលំបាកទេតែគឺជាការបញ្ចេញកំហឹងជាទូទៅទាមទារឲ្យមានការផ្ដោតផ្លាស់របបដឹកនាំទាំងស្រុងតែម្ដងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដែលគ្មានការផ្ដោតផ ឆ្នាំ1960ភាគច្រើននៅតែបន្តកាន់អំណាចរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃអ្នកដែលចាស់ជ្រុលស្លាប់ត្រូវបន្តនឹងជំនួសដៃកូនចៅបន្តប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នមានអាយុ82ឆ្នាំមានកូនប្រសារជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហារីរីវិញអាយុទើបតែ45ឆ្នាំគឺជាកូនប្រុសរបស់មហាសេដ្ឋីលីបងតែក៏ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនអាណត្តិដែលត្រូវគេធ្វើឃាតកាលពីឆ្នាំ2005 ប្រធានសភាវិញមានអាយុ86ឆ្នាំកាន់តំណែងនេះតាំងតែពីឆ្នាំ1692មកគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនិងត្រួសត្រាយតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចលនាប្រឆាំងនេះបានធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់មហាបាតុកម្មឆ្នាំ2005ដែលរំដោះលីបងឲ្យរួចពីអាណាព្យាបាលរបស់សេរី